Český rozhlas 6. Portréty.
Děti slavných, významných a zasloužilých rodičů to nemývají lehké. A v případě nositelů jména Masaryk to platí asi dvojnásob. Bylo vůbec možné dostat tomuto příjmení? O Janu Masarykovi budeme mluvit v tomto i příštím pořadu. A naší snahou jako obvykle bude, abychom rozkryli a od sebe pokud možno oddělili mýtus a realitu. I když v případě Jana Masaryka nás čeká velmi těžký úkol. K poslechu dnešních portrétů vás vítá Jan Sedmidubský. Se mnou je ve studiu historik Petr Kůra. Vítám tě, Petře.
Dobrý den.
Možná první otázka spíš technického charakteru. Když ses probíral těmi stohy literatury napsané o Janu Masarykovi, co z o něch publikací má dodnes nějakou všeobecnou platnost a co jsou věci dobové, které z dnešního hlediska je potřeba poněkud revidovat?
Tak samozřejmě, že těch publikací dobových, oslavných je samozřejmě celá řada, ale i ty jsou pro historika cenné, protože můžeme nahlédnout do toho, jak se konstruoval ten obraz. Jan Masaryk, zejména tedy v době komunistické totality, se stal určitým symbolem, určitou legendou a mýtem. A samozřejmě to sebou nese i to, že některé stránky jeho života byly zamlčovány nebo o některých rysech jeho povahy se příliš nehovořilo.
Musíme to dneska vzít trochu ve stručnosti, takže vlastně jaké postavení měl Jan Masaryk od dětství v rodině Charloty a Tomáše Masarykových? To musela být velmi unikátní rodina, pokud jde o výchovu, protože ty děti to tam neměly lehké a byly jistě vedeny v poměrně přísném duchu.
To u Jana Masaryka příliš neplatí, protože on byl tedy třetím dítětem. Nejstarší, připomenu, byla Alice Masaryková, druhým dítětem, nejstarším synem Tomáše Garrigua Masaryka byl Herbert Masaryk, pozdější malíř. Ta rodičovská přísnost, dá se říct, že se vybila na těchto dvou starších sourozencích. To jeho postavení se dá vystihnout jedním slovem, byl miláček rodiny. Je nutné si ale uvědomit prostředí, v kterém rodina Masarykových na přelomu 19. a 20. století, nebo situace této rodiny, postavení v české společnosti. T.G. Masaryk se zapojoval do polemik o rukopisy nebo do Hilsneriády vstoupil a samozřejmě ta zášť většinového obyvatelstva se obracela i vůči příslušníkům rodiny i malým dětem. Údajně Jan Masaryk právě musel být doprovázen do školy svým starším bratrem, protože tedy spolužáci na něj útočili. Dokonce údajně v té době se určitá forma Jana Masaryk stala nadávkou mezi pražskými dětmi. Samozřejmě druhá věc jsou ty vztahy uvnitř rodiny. Ta přísnost, o které jsme již hovořili, tady byla na druhou stranu, to prostředí bylo velice liberální. T.G. Masaryk měl na svou dobu velice moderní a dá se říct pokrokové názory, i co se týče výchovy dětí, takže toto bylo pro členy Masarykovy rodiny samozřejmě velkou výhodou. Jinak ta přísnost nepřicházela pouze tedy od pana profesora Masaryka, ale i od Charloty Masarykové, která byla americkou protestantkou a pocházela z velice prudérní rodiny.
Ta americká zkušenost, ten americký vliv, to je v případě Jana Masaryka pozoruhodná záležitost, protože on byl poslán do světa na zkušenou. Jak to s ním bylo?
Tak zdá se, že byl poslán na zkušenou právě svým otcem a že to byl tedy jakýsi výchovný prostředek, jak ho postavit na vlastní nohy, protože on studoval na gymnáziu a jaksi nemohl se přinutit k tomu, aby složil zkoušku dospělosti, maturitu. A poté, co ji několikrát odložil a vymlouval se na různé zdravotní a jiné obtíže, tak zdá se, že T.G. Masarykovi došla trpělivost, vybavil si na nejnutnějšími finančními prostředky, zaplatil mu cestu do Ameriky k americkým příbuzným a tak toho vrhl do života. Takže potom přišla v tomto případě taková šoková terapie.
No a teď stojí za to přečíst si dopis, který psal z New Yorku, právě z té zkušené, z onoho, řekněme tak trochu trestného možná pobytu, který psal domů v roce 1906.
Milá mama, je zima, padá sníh a klouže se. Mrzí mě, že nemám dosud brusle. V sobotu byl koncert Fanny Bloomfield Ziesler. Výborná pianistka, židovka, hrála báječně. Včera jsem jí poznal blíže u motů. Je velmi temperamentní a ví, co chce. S Kranem jsem dosud nemluvil. Nepřijel dosud. Doufám, že ho chytnu příští neděli. Mám už toho hladového úřadu a závislé pozice zrovna dost. Tenhle úřad pro mě není. Lidé, kteří tu dřou 10 let, mají $15 týdně a to radši zametám ulice než tohle. Peníze dosud nepřišly. Jsem značně napnut, kdy přijdou. Jak je v Praze? Zima? Dostal jsem psaní od Braunera, Čihaře, Schneblinga a jiných a vždycky mám radost, když něco zámořského se objeví. Už jsem si tady dost zvykl, to je, podal se osudu. Nemám tu vůbec žádnou legraci a to mě pije krev. Garikové jsou ti nejlepší lidé na světě, ale jen hudba a hudba a to je vše. Ela je jiná, ale tam zas ten dědek Ferguson mě překáží. Nenávidím ho a těším se, že brzo umře. Má Olga ještě Slavkovskýho? Pošlu mu co nejdřív pohlednici. Byla to škoda, že to s mou hudbou tak dopadlo. Nebýt mých mrzáckých rukou, byl bych dnes již profesionálem. Mám dost smysl pro hudbu. Jím 3x denně. Ráno kafe a vejce nebo kousek masa, v poledne sandwich and cup of coffee a v 6:30 oběd. Polívku, maso a desert. Zpočátku jsem byl hladový pořád, ale teď jsem si zvykl. Cigaret jsem docela nechal. A doufám, že to vydržím na dobro. Cigáro si zakouřím jednou za čas, ale nechutná mi to. Těšil jsem se, že přijedete všecky. Dosud mám slabou naději, že přijedete. Budu-li ještě v New Yorku, nechám si prázdniny, až táta přijede. Ruka se moc nelepší a nemám tolik spánku, jak bych si přál, a to mě trhá. Když v noci nespím a ráno musím dřít, je to nepříjemné a vysilující. Doufám sice, že to jednou bude lepší, ale kdy? Pac a pusu všem, váš Jenda.
Máme tedy možnost nahlédnout do mladické duše tehdy teprve 20-letého Honzy Masaryka, kterého si později valná většina Čechů zamiluje a bude ho považovat za velmi vlastně blízkého člověka. Petře, o čem ten dopis vypovídá?
Tak jednak jsou tam zajímavé ty vyjadřovací prostředky, jakým jazykem komunikoval tedy Jan Masaryk se svojí matkou, ale samozřejmě ten dopis nám dává nahlédnout do situace, v jaké se on ocitl v Americe. Nebylo to zdaleka tak jednoduché, jak si to asi i on představoval. Měl problémy s tím najít práci zpočátku. Práce, kterou později vykonával, tak vlastně to byla práce poslíčka. Údajně plnil kalamáře úředníkům. Z toho dopisu také vyznívá tedy, že měl ty finanční problémy a že žádal rodinu o radu. Samozřejmě T.G. Masaryk odmítal Jana Masaryka podporovat a dokonce i jeho sourozenci, jak si nabádali rodiče, aby Janovi neposílali peníze, protože tedy je prohýří a nedonutí se k tomu, aby tedy si našel nějakou pořádnou práci. Je zajímavé, že zde se právě projevila ta slabost Charlotte Masarykové pro něj, protože ona si vypůjčila od svého přítele lékaře, doktora Becka, si vypůjčila peníze, aniž by o tom tedy věděl její manžel. Nepodporovala svého syna přímo, že by přímo zasílala ty peníze jemu, ale své sestře, která měla zařídit, aby Jan Masaryk nevěděl, že ty peníze procházejí od jeho matky.
Jaký to mělo všechno nakonec výsledek? Bylo účelu dosaženo?
Zdá se, že tedy ta zkušenost americká byla opravdu pro Jana Masaryka určující. 6 let tam strávil prací v továrně v Bridgeportu. Nevíme přesně, co on v té továrně dělal. On tvrdil, že prošel všemi možnými stády, to znamená od kancelářské práce až třeba po práci slévače. Toto určitě tedy bylo pro něj velká zkušenost nahlédnout do toho provozu, jak se tedy řídí ta továrna. Musím podotknout, že jeden z jeho jistěných cílů nebo oblast, které se chtěl věnovat, bylo právě podnikání. Když odjížděl do té Ameriky, tak tedy snil o tom, že zde bude podnikat a zbohatne.
Znovu jsme si připomněli píseň, která to už zazněla na počátku pořadu a naši posluchači jistě poznali. Ach, synku, synku, byla skutečně oblíbená píseň prezidenta Masaryka. No a tady ji zpívá Jarmila Novotná, slavná česká pěvkyně, a u klavíru nikdo jiný než Jan Masaryk osobně. Snímek pochází z roku 1942 a byl natočen v New Yorku. Co mě vlastně přivádí k otázce související s touto písní, nebo vůbec s talentem, nebo talenty Jana Masaryka? Nakolik mu vlastně byla předurčena dráha diplomata a ne třeba klavíristy?
Hře na klavír se věnoval od dětství a podporovala ho v tom právě Charlotte Masaryková a byl tedy údajně velice talentovaný. Dokonce se měl vyjádřit, že kdyby si měl vybrat, jako čím by mohl být, kdyby nebyl diplomatem, tak prohlásil, že jazzovým pianistou. On se třeba tím klavírem i živil v Americe, přivydělával si údajně hraním při němých filmech, v biografech. A bohužel ta jeho kariéra umělecká ze zdravotních důvodů nemohla být plně rozvinuta, protože trpěl bolestmi ruky, ramene. Jinak ty umělecké sklony v rodině Masarykových samozřejmě byly. Bratr Herbert například se stal poměrně uznávaným malířem.
Teď pojďme zpátky domů. Léta první světové války patřila v životě Masarykovy rodiny k těm vůbec nejtěžším, jak je prožíval mladý Jan.
Nejprve musíme vysvětlit, jak se Jan Masaryk dostal z Ameriky zpátky do Evropy. Ten konec jeho amerického pobytu totiž nebyl zdaleka slavný. On po 6 letech práce v továrně skončil nakonec v léčebně pro psychicky nemocné, kde mu byla diagnostikována lehká forma schizofrenie. Víme, že i v rodině Garigových byly jakési rodinné dispozice. Ten pobyt v této léčebně mu zdá se i prospěl. Dochovaly se jeho zápisky, které jsou velice osobní a velice intimní, jsou vysoce sebereflexivní. Právě během toho jeho pobytu ji navštívila Charlotte Masaryková a snažila se jí přemluvit k návratu do Evropy. Jan Masaryk to odmítal a jakýmsi v uvozovkách tahákem, který ho měl přimět k návratu, bylo to, že v roce 1915 se uskuteční oslavy výročí upálení Jana Husa, že to tedy bude velká národní událost. Nakonec v roce 1913, skutečně na podzim 1913, odcestoval.
Čímž vlezl vlastně přímo do chřtánu rakousko-uherské armádě.
Přesně tak, takže žádné husovské oslavy se pro něj nekonaly, naopak dostal povolávací rozkaz. Co se týče té jeho služby, on tvrdil, že za celou vojnu tedy nevystřelil, sloužil u vozatajského pluku a jeho služba byla víceméně v zázemí. Samozřejmě je zde neuvěřitelný paradox, že tedy jeho otec se stává hlavou proti habsburského odboje v zahraničí a jeho syn nosí tedy odznaky této monarchie na své uniformě a bojuje za ní.
Byl nějakým způsobem perzekuován za to, že byl synem právě T.G. Masaryka?
Zdá se, že přímo na té frontě nijak nebyl za to popotahován nebo šikanován. Nicméně jeho sestra Alice byla vězněna a bylo evidentní, že když se pokusí třeba přeběhnout frontu, takže s ním bude nakládáno velice tedy přísně.
Když se otec T.G.M. vrátil po válce a na dlouhá léta se stal prezidentem Československé republiky, jaká úloha čekala na Jana a jak se s ní vyrovnal?
Jeho postavení bylo samozřejmě unikátní. On jako syn prezidenta to neměl jednoduché, protože se vystavoval podezření, že bude obviňován z protekce.
A jaké místo se tedy pro něj mohlo hodit? Pro takovou exponovanou mladou osobnost, ale skutečně člověka, který zároveň nechce být podezírán z toho, o čem mluvíš.
Tak zní to poněkud paradoxně. On třeba uvažoval i o armádní kariéře, protože tedy dosáhl v rakousko-uherské armádě hodnosti poručíka. Dokonce na Pražském hradě ho takto oslovovali v roce 1919 někteří zaměstnanci hradní.
To bylo opravdu paradoxní.
Ano, poručík rakousko-uherské armády. To byla třeba jedna z možností, o kterých on uvažoval. Samozřejmě té jeho povaze by se to naprosto příčilo. A někdy teda v průběhu toho roku 1919 právě T.G. Masaryk mu doporučil, že by se měl stát diplomatem a poslal ho do Ameriky.
Jaký tedy byl diplomat a v jaké štace? Víme, že tady v Londýně byl v roce 1938, klíčové v roce 1938. Jaké štace předtím už absolvoval?
On tedy v tom roce 1919 odjel do Spojených států amerických, kde pracoval na české ambasádě. On se zde podílel na propagování Československa a to byla práce, ve které se tedy dost našel. Tím svým šarmem dokázal si získat přístup do tedy těch diplomatických salonů a do klíčových míst, které mohly tedy propagovat nový stát v srdci Evropy. Takže toto byla tedy parketa, která mu vyhovovala. Poněkud slabší to bylo, co se týkalo organizace a řízení. Nicméně v roce 1925 byl jmenován velvyslancem ve Velké Británii. Jan Masaryk také v době svého působení, nebo dá se říct diplomatického zrání, v sobě objevil řečnický talent. On nebyl původně žádným plamenným řečníkem nebo neliboval se v nějakém řečnění, naopak byl nervózní, když měl před větším množstvím lidí hovořit. A zde se projevil tedy talent jeho, kterým předčil i svého otce, že dokázal některé záležitosti formulovat velice jednoduše, stručně a výstižně. To byla vlastnost, která třeba také Masarykovi chyběla s jeho profesorským jazykem.
Jak bys charakterizoval poslední roky Jana Masaryka jako českého velvyslance v Londýně?
Tak samozřejmě Jan Masaryk se snažil řešit tu takzvanou sudetoněmeckou otázku, působit na britské kruhy v tomto ohledu a myslím si, že udělal to, co bylo v jeho silách a to, že došlo k mnichovské katastrofě. On sám to vnímal i jako své osobní selhání, že nedokázal právě přesvědčit britské kruhy o tom, že Československo je skutečně stát, který umožňuje tolerovat národnostní menšiny a že tedy řešení, které Britové a Francouzi zvolili, není nejlepší.
On z pochopitelných důvodů rezignoval po Mnichovu. Co bylo dál?
No, on v prvé řadě tedy upadl do těžké deprese v těch prvních dnech po Mnichovu. Údajně vlastně vůbec nemluvil. Podal tedy žádost o propuštění ze služeb ministerstva zahraničí, která byla samozřejmě s radostí vyřízena v ovzduší druhé republiky a odcestoval do Ameriky.
Teď zase jeden historický záznam, důležitý. Součástí propagandy spojenců bylo pochopitelně rozhlasové vysílání a když britská BBC zahajovala 8. září 1939 vysílání v češtině, nebylo asi vhodnější volby, než svěřit první minuty vysílání právě Janu Masarykovi.
Dostává se mi nezasloužené cti zahájit každodenní rozhlas z Anglie v jazyku českém. Slavnému a drahému národu československému pozdrav, lásku a neochvějnou důvěru jménem všech zahraničních Čechoslováků. Ústy Eduarda Beneše prohlásili jsme, že jsme ve stavu válečném s nacistickým Německem, Hitlerem a jeho smečkou. Hodina odvety nastává. Míra trpělivosti západních demokracií byla dovršena a vyhlazovací boj nacismu začal. Náš program je svobodné Československo ve svobodné Evropě. A k jeho dosažení jsme ochotni obětovat vše. Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
Tak to byl Jan Masaryk na samém počátku války v britské BBC, hovořící k Čechům a Slovákům. Celou válku Jan Masaryk hovořil takto rádiem do okleštěné země a okupované. Vede nějaká přímá cesta od těchto projevů Jana Masaryka k vlastně k jeho funkci ministra zahraničí po válce?
Samozřejmě, protože tyto projevy mu získaly neobvyklou oblibu a popularitu mezi českým a slovenským obyvatelstvem, pro které paradoxně Masaryk byl do vypuknutí druhé světové války nepříliš známou osobností. Musíme si uvědomit, že on tedy převážně trávil období první republiky v zahraničí, v cizině. Takže právě těmito projevy se on před českou veřejností představil jako ten zapální bojovník za svobodu národa a určitě to mělo souvislost s tím, že tedy po válce byl jmenován ministrem zahraničí.
A bylo podle tebe šťastné, taková ožehavá otázka, že právě Jan Masaryk se svou povahou, s jejími dobrými i třeba problematičtějšími stránkami, se stal ministrem zahraničí v klíčové době let 45 až 48?
Samozřejmě i odpovědní lidé jako Edvard Beneš si uvědomovali ty limity Masarykovy osobnosti, pramenící tedy z jeho povahy. Proto kromě ministerstva zahraničí ještě existovalo ministerstvo zahraničního obchodu, které řídil Hubert Rybka. A zdá se, že ty některé skutečně důležité záležitosti prakticky za Masaryka vyřizoval on.
V každém případě dodržel otcovo přání, nikdy neopouštěj Beneše. Portréty.
Oni na sebe nemyslí. Neviděl jsem tam jediného člověka, který mě nebyl řekl, jsem hrdý a pyšný. že jsem se narodil v této periodě. Oni o maličkostech nedebatují, což mi tu a tam činí. Nemohu neříct, pač to víte, že jsem měl tu velkou čest být představen vedoucím lidem Sovětského svazu. A chci říct slovo o maršálu Stalinovi. Měl jsem tu čest, velkou čest, slyšet dvě jeho delší řeči. Maršál Stalin mluví tiše a negestikuluje. Nedělá tohle. Mluví tichým hlasem, který není slyšet ani do čtvrté řady, když začne mluvit. Ale minutu potom ho slyší každý.
Nelze než naslouchat se zatajeným dechem projevu Jana Masaryka, který nese datum 13. dubna 1945. Hovoří v něm o košickém vládním programu, o svých zkušenostech z pobytu v Moskvě. Nikdo dnes nezjistí, do jaké míry věřil tomu, co říká, a do jaké míry s hrůzou musel pohybovat rty a vypouštět z nich slova při plném vědomí, že to, co říká, je část pravdy, možná ta méně důležitá.
V posledním roce života žil pod strašnými tlaky. Byla jsem mu tak blízko, dá se říci, že jsem se přímo stotožňovala s jeho city, s nesnesitelným zoufalstvím a ponížením, které ho ničili. Cítila jsem, jak jeho úsudek slábne a kolísá a odvrácí se od zoufalé naděje k ještě zoufalější beznaději. Mohla jsem mu pomoci jen tím, že jsem plně akceptovala cokoliv, co řekl nebo udělal. Jeho chyby a jeho omily, stejně jako jeho cnosti, z nichž největší byla loajalita. Poté, co se vrátil z Moskvy, jsem se ho jednou večer zeptala, jak s tebou jednal Stalin. Jan sebral smítko tabáku ze rtů. Ach, je velmi milý, pravil. Říkal to lehce, téměř jako mimochodem. Pochopitelně, kdyby mohl, zabil by mě. Ale velmi půvabně.
Tolik Marcia Davenportová, přítelkyně Jana Masaryka. Po mnoha letech ve své knize věnované Janovi a nazvané Poslední portrét. Petře, kdy se podle tebe začal Masarykův vztah ke Stalinovi měnit, to jest kdy začal poznávat, že ta cesta, jakou si snad představoval, je zřetelně a jasně ohrožena?
Já osobně se domnívám, že Masaryk nikdy neměl iluze o Sovětském svazu a maršálu Stalinovi i přes takové veřejné deklarace, které jsme slyšeli. On nikdy neviděl, na rozdíl od Edvarda Beneše v Sovětském svazu, nějakého zachránce. Jan Masaryk ještě v letech 1940-1941 se vyjadřoval o Sovětech a dokonce osobně o maršálu Stalinovi poměrně vulgárně. Víme to například ze zápisků prezidentova kancléře Jaromíra Smutného. Dokonce na sklonku roku 1943, když Edvard Beneš odlétal do Sovětského svazu podepsat spojeneckou smlouvu, tak Jan Masaryk raději odcestoval do Spojených států amerických, aby nemusel tuto smlouvu podepsat. I když samozřejmě ve veřejných projevech se za Benešovu politiku plně stavěl, dá se říci, že se podřídil.
Kdo byl v těch dobách na konci války a na začátku míru největší oporou pro Masaryka, teď myslím čistě privátně, neboli není na čase pohovořit o jeho soukromém životě, když už tu padlo jméno třeba americké spisovatelky Marcie Davenportové?
Tak ještě před Davenportovou bych si zmínil o jeho milostných vztazích před druhou světovou válkou. Dnes již je takřka zapomenuto, že Jan Masaryk, který je prezentován jako ten starý mádenec, byl ženat. V roce 1925 se oženil s Američankou Frances Crane, která později tedy přijala jeho jméno Frances Crane Masaryková, a toto manželství bylo po 6 letech rozvedeno. Není bez zajímavosti, že tato paní se musela nejdříve rozvést, než se vdala za Jana Masaryka. Dokonce měla 3 děti, to znamená, že Jan Masaryk vyženil 3 potomky. Ovšem to manželství bylo rozvedeno údajně pro přílišnou cestovatelskou vášeň paní Frances. Ona naopak se později vyjádřila, že těžce snášela právě Janovu labilitu a taktéž jeho zálibu v pití. Po paní Frances se objevilo ještě v životě Jana Masaryka spoustu žen. Dokonce bulvární tisk za první republiky již přinesl zprávu o tom, že se chystají jeho zásnuby s Olgou Šenfugovou, známou herečkou a později manželkou Karla Čapka. A taktéž v Londýně v době druhé světové války Jan Masaryk nijak v tomto ohledu nestrádal. Na sklonku života našel právě určité zázemí v americké spisovatelce Marcy Davenportové. Když jsem pročítal ty její zápisky o Janu Masarykovi, tak jsem z toho měl pocit, že ona jaksi nabízela Masarykovi to zázemí v tom smyslu, že po něm nic nechtěla. Nechala ho, ať on jí povypráví o těch věcech, o kterých jí chce povyprávět, a nenaléhala na něj, aby jí líčil některá diplomatická jednání nebo některé události, kterých byl svědkem.
Čili on nemusel být doma ani tím bavičem, jakým musel být vlastně na veřejnosti, protože se to od něj čekalo, a zároveň ale neměla tu touhu páčit s Jana ty problematické věci, o kterých on třeba často ani mluvit nemohla a nesměl.
Přesně tak, ale tím přístupem, že ho nechala jaksi vypovídat, tak se domnívám, že se dozvěděla často více, než kdyby z něj tyto věci skutečně páčila.
V jakém rozpoložení se Jan Masaryk nacházel, o tom znovu ukázka z pera Davenportové. To už jsme v roce 1947 před onou slavnou cestou do Moskvy pro odmítnutí Maršalova plánu.
Jan se vrátil 12. července. Podrobnosti už dnes nejsou důležité. Jan mi o nich vyprávěl, ale neřekl mi to, co mi pak prozradil Bruce Lockhart a jiní. Prý se tehdy vyjádřil, že odejel do Moskvy jako ministr zahraničí suverénního státu a vrátil se jako lokaj sovětské vlády. Vypadal jako omráčený, nemocný a oteklý, byl velmi nervózní, mluvil a náhle upadl do dlouhého temného mlčení. Byla jsem už zvyklá na extrém jeho nálad, výbuchy citů, prudké útěky do uzavřenosti, náhlé divoké vtipkování na úkor kohokoli a čehokoli. Mlčení, kdy jeho zvláštní, tragické oči promlouvaly o tom, co neřekl slovy. Tak často používáme slovní obraty, v nich se vyskytuje slovo smrt. Jsem k smrti unaven, to mě zabije, raději bych umřel. Nemyslíme to tak. Ale Jan to tak myslel, když mnohokrát opakoval tím stejným, bezstarostným hlasem: oni mě jednou zabijí. Kdykoliv jsem bývala po válce v Praze, mívala jsem hnusný, špinavý a ponižující pocit, že mě určitě sledují. Neměla jsem co skrývat, chovala jsem se jako Jan, jenže on tvrdil, že komunisté jsou od přírody konspirátoři a předpokládají, protože ostatní jsou také takoví. Když jsem ještě bydlela v hotelu, byli pilní jako bobříci. V mém bytě mi určitě odposlouchávali telefon, ale nemyslím, že bych měla mikrofony ve stěnách. Jan mne v tom utvrzoval. Potřeboval si zachovat víru, že v mém bytě může mluvit volněji než kdekoliv jinde. Snažím se nyní vzpomenout, co a kde říkal o politické krizi a své vlastní situaci. Nikdy nenaznačil, že by jeho pokoj v Černínu byl odposloucháván, ale nejspíše si to tak myslel. Vykřikoval tu urážlivé poznámky, měl z toho ďábelské potěšení a dnes se mi zdá, že si přál, aby je někdo slyšel.
Bylo řečeno, že duše člověka je jako chodba s mnoha dveřmi. Jestliže tomu tak je, v duši Jana Masaryka mnoho dveří bylo dokořán otevřeno a některé byly zavřeny a lehkost života a jeho tíha byly vedle sebe. Kdo ho dobře znal, věděl, kdy za bezstarostnými slovy se skrývá starostlivé mlčení o něčem. Z otevřených dveří proudila lehkost, za zavřenými byla jeho tíha.
Tak to popisuje povahu Jana Masaryka Ferdinand Peroutka. Poslouchejme dál, následující odstavce budou mimořádně důležité.
Jan Masaryk žil život způsobem, který si sám vynašel, ale vedle toho vždy bylo ještě něco jiného, něco vážného a přísného. Poměr k otci. Kde byl otec, tam byl zákon. Jak mnozí jiní a pravděpodobně ještě více než oni věřil, že jsou úkoly, které jen Tomáš Garrigue Masaryk může vykonat. Buď ještě sám osobně, nebo potom jeho památka. Před těmito otcovými úkoly ho sebevědomí opouštělo. Cítil se malý a to si jednou provždy uložil poslušnost. Někdy myslíme na člověka a najednou nám přijde na mysl jeden výjev, snad jedno gesto, které nám nějakým způsobem člověka shrne a vysvětlí. A tu se vrací do mysli obraz toho, jak kdysi jeden muž jel na koni a druhý muž vedl jeho koně. Prezident Masaryk již churavěl. V mezinárodní politice se stahovaly těžké mraky. Tušili jsme, že snad se ocitneme ve středu bouře a proti své vůli budeme žít nebezpečně. Tehdy Tomáš Garrigue Masaryk naposled se ukázal pražskému lidu. Bylo to myšleno jako povzbuzení a působilo to tak. Naposledy jel TGM na koni a dole pod ním šel pěšky jeho syn. Držel pevně koně za úzdu a starostlivě vzlížel nahoru k otci. Zdálo se nám tenkrát, že je to námět pro velké sousoší, tyto dvě postavy. Jedna nahoře, druhá dole. Dosud se nám tak zdá. Tomáš Garrigue Masaryk předvídal svůj odchod. Řekl synovi, nikdy neopouštěj Beneše. Tato věta nakonec rozhodla Janův osud. Přišly události, které všichni známe. Jan Masaryk znal všechny důvody, pro které by měl ihned odejít do exilu. Ti, kdo doma uchvátili moc, by nebyli měli venku vlivnějšího odpůrce. Ale otec řekl synovi, nikdy neopouštěj Beneše. Tak se stalo a Jan Masaryk zemřel ve službě. V povinnosti, kterou mu otec uložil. Otec byl zákon.
Ptám se teď Petra Koury, historika. Dá se, Petře, mluvit o tom, že Jan Masaryk, už jenom kvůli tomu jménu, měl do jisté doby, řekněme, jakousi částečnou imunitu před působením komunistů a třeba potom byl naopak tím víc ohrožen? Dá se to takhle nějak fabulovat?
Domnívám se, že spíše díky svému jménu byl před komunisty ohrožen. Je třeba si uvědomit, že již za první republiky útočili komunisté nejen proti Janu Masarykovi, ale samozřejmě i proti jeho otci. Označovali ho za toho, který střílí do dělníků a podobně. A Janu Masarykovi zase vytýkali, že se stal diplomatem díky protekci a že nemá schopnosti odpovídající místu, na kterém se nachází. Za té druhé světové války samozřejmě utlumili trochu částečně tuto kritiku. Na druhou stranu měli informace od svých soudruhů, kteří pobývali v Londýně, jako byly Aneška Hodinová Spurná nebo Václav Nosek, jaké názory má Jan Masaryk na Sovětský svaz a na komunisty československé. Dalším faktorem, který nepřispěl k tomu, že by komunisté byli nadšení Masarykovou osobou, byl jeho konflikt se Zdeňkem Fierlingrem. Masaryk opakovaně kritizoval jeho příliš prosovětskou orientaci a dokonce ho navrhoval vyměnit na postu velvyslance v Sovětském svazu. A toto všechno vedlo k tomu, že komunisté nechtěli Jana Masaryka v poválečné košické později, takzvané košické vládě. Musel tedy na jaře 1945 jet do Moskvy a v osobním rozhovoru s Klementem Gottwaldem vyjádřit loajalitu vůči Sovětskému svazu, vůči nové zahraničně politické koncepci. A teprve po tomto rozhovoru, z něhož existuje dokonce i zápis, Klement Gottwald přijal Masaryka jako ministra zahraničí a jaksi nebránil se jeho přijetí do vlády.
Teď nás čeká další historický záznam, tentokrát zase zvukový. Je 5. března 1948. Nastupuje nová, takzvaná obrozená Gottwaldova vláda, vznikla po únorovém převratu. No a pro mnohé šokantní zjištění, Jan Masaryk zůstává ministrem zahraničí. Vláda nastupuje na zasedání a snaživý reportér se ptá jednoho každého ministra na to, jakým způsobem bude takzvaně čistit ministerstvo po svých předchůdcích. Jan Masaryk je stručný.
Pan ministr Masaryk přichází zas po starém zvyku zavládnout si do vlády, jenže snad s novou dobrou náladou. Mluvili jsme o sletu.
Aha. No přirozeně, že ministerstvo moje bude dělat všechno, aby se sled povedl skutečný nový slovanský sled a těším se na tuto spolupráci vůbec, jako se těším na spolupráci v této nové vládě, do které dnes právě poprvé vstupuju a vás srdečně zdraví. Stačí?
Jedná se zřejmě o vůbec poslední Masarykův rozhlasový záznam. Toho 5. března 1948 totiž zbývalo Janu Masarykovi 5 dní života. Stalinovi přesně 5 let. 2 osudové pětky, které byly v tomto pořadí. Bohužel. Proč vlastně šel Jan Masaryk jako, řekněme, stafáš do takzvané obrozené Gottwaldovy vlády? Mohli se komunisté domnívat, že ho dostali alespoň částečně na svou stranu?
Domnívám se, že nikoliv, že komunisté věděli, že Jan Masaryk i přes tedy občasné prosovětské proslovy nikdy se nestane a nebyl přesvědčeným komunistou. Těch důvodů, proč tu funkci ve vládě Klementa Gottwalda přijal, je samozřejmě několik. Jeden z nich může být i to okřídlené rčení jeho otce. Jan Masaryk si uvědomoval, v jaké těžké situaci je doktor Edvard Beneš a považoval za svou povinnost s ním zůstat. Víme právě ze svědectví Marcie Davenportové, že v těch letech 46-47 byl velice starostliv o zdravotní stav Edvarda Beneše. S tím souvisí ještě jedna věc, která možná tím, že známe ty dějiny, nám nepřijde úplně tak logická. Masaryk se obával toho, že by Beneš zemřel z jednoho důvodu, protože jako jediný logický nástupce Edvarda Beneše se jevil právě on a uvědomoval si tu tíži toho prezidentského úřadu a uvědomoval si zároveň tu nelehkou mezinárodní politickou situaci, tu situaci, do které by byl on postaven. Takže i z těchto důvodů se domnívám, že Masaryk zůstával v té Gottwaldově vládě, že tohle to byly i důvody, proč se chtěl prezentovat jako ten nadstranický ministr, který nebude zasahovat do těch sporů jednotlivých politických stran.
Obtížnost mluvit o prvním prezidentu Československé republiky, kterého, jak víte, jsem osobně znal, a dokonce se říká, že jsem s ním byl v příbuzenských stycích. Rodinný život u Masaryků byl krásný. Hodně jsme zpívali a mohu říct si dobře zpívali. Můj otec měl dobrý sluch a dobrý hlas. Byli jsme chudí, ale abych tak řekl, najedli jsme se i tělesně, i duševně. Otec vždy říkával, peněz vám dát nemohu, ale na vychování a naučení se vždycky najde. Je mi jedno, čím chcete být. Lépe být poctivým ševcem, než nepoctivým vzdělancem. U nás při obědním a večerním stole se diskutovalo o všem, zcela volně a pokud se nás dětí týče, jistě často velmi hloupě. Ale oba naše rodiče respektovali naše mínění, pokud bylo založeno na pravdivých předpokladech. Když jsme se, jak se říká, do nějaké diskuse zarajtovali, tu otec řekl krátce, tož to ne, a dodal, Jano, dojdi pro Otův naučný slovník, nebo Alice, dojdi pro Majerův lexikon, nebo Herberte, dojdi pro Mutrovy dějiny umění, tam si zjištěte, jak to skutečně bylo, nebo jak to skutečně je, a pak se hádejte dál.
Možná čekáte, milí posluchači, že se budeme snažit v tomto pořadu rozplést záhadu události, která se stala 10. března 1948 v okně Černínského paláce na ministerstvu zahraničí v bytě Jana Masaryka. Pokud to tak je, bohužel vás musíme zklamat. Jednak si myslíme, že už se nikdo nikdy bezpečně nedozví, zdali Jan Masaryk skočil z okna dobrovolně, anebo byl schozen tajnými spolupracovníky komunistického režimu. A upřímně řečeno, lze mít za to, že komunisté mohli za smrt Jana Masaryka v každém případě, ať už přímo nebo nepřímo. I duševní smrt je svým způsobem smrt. Trápit by nás mohla jiná otázka. Kdyby mohl T.G. Masaryk provázet svého syna onou nelehkou cestou, v kterém okamžiku by otec přestal myslet na to, že je potřeba stát za Benešem? Ve kterém okamžiku by řekl, Jano, tož to ne. Na dnešních portrétech spolupracovali Hana Vohrysková, David Schneider, Radvít Novák a Markéta Bičovská. No a od mikrofonu se pro tentokrát loučí
Petr Koura
a Jan Sedmidebský. Naslyšenou.